Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni, kryeministri Scott Morrison takohet me udhëheqës të vendeve të ndryshme në kuadër të summitit Quad në Washington. Shqetësime në lidhje me shifrat e ulta të vaksinimit në qendrat e mbajtjes së azil kërkuesve. Dhe në sport, finali e kampionatit të futbollit australian përball njëra tjetrës skuadrat e Melbourne dhe Footscray. Filloj me lajmet, udhëheqësit e shteteve të bashkuara, Japonisë, Indisë dhe Australisë janë takuar për një summit ku është diskutuar shqetësimi i përbashkët rreth fuqisë në rritje të Kinës. Temat të tjera në takim ishin vaksinat kundër COVID-19, infrastruktura dhe bashkëpunimi teknologjik. Është takimi parë i Quad, si quhet grupi i katër demokracive kryesore dhe ai është kritikuar nga Kina si destinuar të dështojë. Kryeministri australian Scott Morrison bëri thirrje për një rajon të Indo-Paqësorit të lirë nga detyrimet.
We are liberal democracies that believe in a world order that favors freedom and we believe in a free and open Indo-Pacific.
Jemi një demokraci liberale që beson në një rend botror që favorizon lirin e besojmë në një Indo-Paqësor të lirë të hapur, sepse dim se ajo do të siguronte një rajon të qëndrueshëm dhe të begat. Qytetarët tanë, popujt tanë, duhet ta kuptojnë që shpresa dhe ëndra për të ardhmen është një shoqëri liberale dhe e lirë, tha kryeministri Scott Morrison. Banorët e Melbourne-it do duhet të presin edhe për pak përpara se të dalin nëpër fushat e golfit apo të tenisit. Viktoria kësaj jave nuk arriti të mbrinte objektivin e saj që do të sillte edhe më shumë liri. Shtetit i duhet edhe 3.75% më shumë vaksinime për të mbritur në objektivin 80% të popullsisë vaksinuar me një dozë. Me normat e vaksinimit më të ulta gjatë fundjavës, ministri i Shëndetësisë Martin Foley pranoi se shteti ka të ngjarë që të arritë 80% në shënimin e dozës së parë nga mesi ose fundi i javës që vjen, në vend të dielës siç ishte parashikuar.
So 80% single dose, the projections are certainly within the coming week and the more Victorians who come.
Sipas parashikimeve, gjithë shteti do të jetë i vaksinuar me një dozë në nivelin 80% nga java e ardhshme. Sa më shumë banor të vaksinohen, aq më shpejt do ta mbërrim këtë objektiv. Besoj se jemi në një pozitë më të fuqishme javën që vjen dhe kjo do të ishte një arritje fantastike për të gjithë popullin e Victorias. Në Victoria sot u regjistruan 847 raste me COVID-19. Ndërkohë premierja New South Wales Gladys Berejiklian paralajmëroi se rihapja e shtetit nuk duhet të shihet si ditë lirie dhe se banorët duhet të qëndrojnë të kujdesshëm. Përafërsisht 84.7% e popullsisë së këtij shteti ka marrë dozën e parë të vaksinës, ndërsa 56.6% ka marrë të dyja dozat. Berejiklian thotë se rihapja do të ndodhë kur New South Wales të arrijë objektivin e saj të vaksinimit, ku e gjithë popullësia të jetë vaksinuar me dy doza në masën 70%. Zyrtarja kryesore e shëndetësisë, doktoresha Carrie Chant, tha se gjërat nuk do të kthehen domosdoshmërisht në normalitet. New South Wales regjistroi 1007 raste të reja dhe 11 vdekje nga COVID-19 sot. Kreu i administratës së mallrave terapeutike thotë se shkalla e vdekjes në Australi nga çrregullimet e mpiksjes së gjakut në lidhje me AstraZeneca janë më të ulta se sa priteshin. Kur u shfaq për herë të parë, mendohej se 25% e personave që vuanin nga mpiksja e gjakut do të humbin jetën, po në fakt në Australi kjo shifër është 5.6%. Profesori John Skerritt nga TGA tha se njerëzit janë më vigjilent dhe i njohin më herët simptomat e trombozës.
So they go and see their doctors and hospitals early if they say had a really bad headache after AstraZeneca.
Pacientët në Australi drejtohen më shpejt tek mjekus apo shohin se kanë dhimbje koke pas marrjes së AstraZenecës. Kjo ka sjellë edhe identifikimin më të hershëm të problemit. Si rrjedhim, numri i vdekjeve nga AstraZeneca është 1/3 në krahasim me ato të Mbretërisë së Bashkuar. Më shumë raste të koronavirusit pritet të shfaqen në një shtëpi të kujdesit për të moshuarit në Canberra, pasi dy punëtor plotësisht të vaksinuar rezultuan pozitiv me virusin. Zyrtarët shëndetësor shënuan më shumë raste në mesin e banorëve dhe stafit të komunitetit të pensioneve Calvary Haydown, por shifrat u konfirmuan sot. Infeksioni i dy punëtorëve, të cilët ishin plotësisht të vaksinuar, u njoftua të premten. Ata kishin punuar të mbrojtur me pajisjet e nevojshme. Shpresohet se nivelet e larta të vaksinimit mes banorëve dhe stafit në këtë objekt të ndihmojnë në frenimin e shpërthimit. Më pak se një në 5 persona të mbajtur në qendrat e azil kërkuesve në Australi janë vaksinuar plotësisht deri në fund të gushtit, pavarësisht se ekspertët e shëndetit publik paraemëruan për rrezikun e COVID-19 në këto zona. Lektoria e Universitetit të Teknologjisë për Drejtësi në Sydney, Althea Vogel, e mori të dhënat për nga Liria Informacionit dhe tha se vaksinimi në qendrat e paraburgimit në Villawood në Sydney ishin prapa mesatares të të gjithë shtetit të New South Wales. Shkala e vaksinimit në qendrat e paraburgimit ishte 20% më ulët se sa shifra kombëtare. E po në temën e azil kërkuesve, Australia ka nënshkruar një marrëveshje të re me Naurun, sipas të cilës kërkesat për të marrë azil në Australi do të vazhdojnë të shqyrtohen jashtë vendit. Të dyja qeveritë kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për të vazhduar shqyrtimin e kërkesave në ishujt e paqësorit jugor, një veprim i cili vazhdon të tërheq kritika. Në një deklaratë të përbashkët, Ministria e Punëve të Brendshme Karen Andrews tha se marrëveshja e re është një angazhim për të luftuar kontrabandën e njerëzve. Duke filluar që nga gushti i vitit 2012, Australia i ka dërguar të gjitha ata persona që mbrinë në Australi pa viza dhe me anije për të shqyrtuar në Nauru ose në Manus Island ose në Papua Guinenë Re. Kalëm në botë, aktivistja për të drejtat e klimës Greta Thunberg i është bashkuar një tubimi klimatik jashtë Parlamentit Gjerman në Berlin, duke kërkuar veprime më të forta klimatike. Protesta është pjesë e një greve klimatike mbarbotërore e cila përfshiu 1400 protesta në 80 vende të ndryshme të organizuara nga aktivistët për klimën. Protesta u zhvillua 2 ditë përpara zgjedhjeve kombëtare gjermane, në të cilat ndryshimet e klimës kanë qenë një temë kryesore. Duke u drejtuar një tubimi të madh në Berlin, zonja Thunberg tha se presioni i vazhdueshëm ndaj politikanëve për të organizuar protesta ishte thelbësor në sukses.
And yes, voting is essential, but alone it is not enough. If we want to ensure a safe presence and future on planet Earth, we need to be active.
Votimi është thelbësor, por nuk është i mjaftueshëm. Nëse duam të sigurojmë një praninë një të ardhme të sigurt në planetin tokë, duhet të jemi qytetar aktiv dhe demokrat dhe të dalim në rrugë siç po bëjmë sot. Protestat globale do të zhvillohen 5 javë përpara bisedimeve të nëntorit të OKB-s për klimën në Glasgow. Afganët kanë mbajtur një protestë në Kabul duke kërkuar lirimin e aseteve të bankës qendrore të mbajtura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara kanë ngrirë 9.6 miliard dollar në rezervat e huaja afgane të mbajtura në New York, si dhe në Bankën Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, si dhe Bashkimi Evropian kanë pezulluar financim për projektet në Afganistan që kur talebanët morën kontrollin e vendit në 15 gusht. Ndihma e huaj për Afganistanin shkonte më parë në 11.7 miliard dollar në vit, gati gjysma e prodhimit të brendshëm bruto të vendit. Këta protestues thanë se qasja në fonde ishte gjithashtu një shkelje të drejtave të njeriut për popullin afgan.
United Nations and any other organization, international organization, who are claiming that we are working for human rights for the
Kombet e Bashkuara dhe çdo organizat tjetër, organizata ndërkombëtare, të cilat po pretendojnë se ne po punojmë për të drejtat e njerëzit, për të drejtat e fëmijëve, për të drejtat e grave, ato duhet ta dëgjojnë zërin ton, duhet ta ngrenë këtë çështje në agjendën e Kombeve të Bashkuara në takime të tjera sa më shpejt që të jetë mundur, sepse kjo pasuri nuk duhet të ngrihet. Kjo do të sillte një krizë ekonomike në të ardhmen. Në një masë emergjente, koordinatori i ndihmës së OKB-s, Martin Griffith, lëshoi 45 milion dollar amerikan në ndihmë për shpëtimin e jetës kësaj jave për Afganistanin nga Fondi i Urgjencës për Trupin Botëror. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se sistemi shëndetësor i Afganistanit është në prag të kolapsit dhe se nevojiten veprime urgjente. Ndërkohë 17 afgan, përfshirë edhe 10 jetim, janë shpëtuar nga Kabuli në një mision të fshehtë nga stafi organizatës premtimi Mahbobës, si dhe vullnetar afgan dhe australian. Grupi u dërgua në Australi me ndihmën e qeverisë australiane. Themeluesi i organizatës Mahboba Ravi tha se afganët ishin në rrezik për shkak të lidhjeve të tyre me Australinë, e bamirësia tani po punon me agjencitë e dhura të zhvendosjes për të mirëpritur ata në komunitet. Edhe kalëm në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 75.2 lek shqiptare, me 72 cent dolar amerikan, 61 cent euro dhe 38.1 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalojmë në sport, finalja e madhe e EFL mbes demonëve të Melbourne-it dhe Bulldogëve perëndimor fillon orën 5:15 mbasdite në stadiumin Optus të Perth, ndërkohë që për tifozët në anën tjetër të Australisë, ajo fillon në orën 19:15 pasdite. Një paradë u mbajt në qendrën kryesore të Perthit dje ku mira mbështetës të dyja skuadrave u mblodhën për të prohuritur dhe vallëzuar me flamurët e tyre. Kjo lojë do të jetë finalja e parë e madhe e Melbourne që nga viti 2000, ndërkohë që me sa duket ata do të kërkojnë që t'i japin fund një thatësire 57 vjeçare pa kup. Ndërkohë skuadra Bulldogs ka fituar kupën për herë të fundit në vitin 2016. Edhe kalojmë në parashikimin e motit, sot në për qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 14-20, Melbourne 7-13, Brisbane 14-29, Perth 10-25, Adelaide 8-16, Canberra 3-16, Hobart 4-10 dhe Darwin 28-33 gradë Celsius. Për nesër, bëroja prashikimit të motit ka regjistruar këto temperatura: Hobart 3-15, Melbourne 5-17, Canberra 1-16, Adelaide 5-19, Sydney 11-18, Brisbane 15-24, Darwin 28-34 dhe Perth 12-20 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.